подкасты «Радио Свобода».
Литва закрыла на мяжы з Беларусю два памежныя пункты. Гэта адказ на магчымыя пагрозы з боку наймітам ПВК «Вагнер», на паток мігрантаў, а таксама прадухіленне кантрабанды. Якія будуць наступствы для беларусаў і ў якім разе тры дзяржавы ў развязу цалкам закрыюць межы з Беларусю? Наша тэма дня. І мая суразмоўца па літолях, дырэктарка Цэнтру новых ідэй Леся Рутнік. Добры дзень, Леся.
Вітаю, Ганна.
Вот на гэты момант Литва закрыла памежныя пераходы Шумск, Лоша з беларускага боку і Цверыш з беларускага боку Відзы. 28 жніўня ў Варшаве пройдзе сустрэча міністраў краінаў Балтыі і Польшчы, дзе вырашыцца, ці будуць цалкам закрываць мяжу з Беларусю. Наколькі вам бачыцца рэалістычным поўнае закрыццё межаў з Беларусю, Літвой, Латвіяй і Польшчай?
Шчыра кажучы, я думаю, што гэта даволі малаверагодны сцэнарый, як мінімум бліжэйшыя месяцы. Мне падаецца, што рацыянальнасць закрыцця ўсіх межаў даволі нізкая, малая, бо ў выпадку патэнцыйнага нападу ЧВК «Вагнер» ці іншым расійскім войскам знак пра закрыццё на мяжы, гэта як бы не памеха. Таму я думаю, што тут больш важныя іншыя рацыянальныя размышленні наконт, напрыклад, іншых эфектаў, якія могуць быць ад закрыцця межаў. Напрыклад, эфекты і наступствы для жыхароў памежы і пераструктурызацыя гандлёвых шляхоў магчымая. Таму мне падаецца, што палітыкі гэтых трох краінаў хутчэй за ўсё мысляць пра закрыццё межаў як моцны знешнепалітычны сігнал, у тым ліку заява пра ўвогуле магчымасць закрыць гэтыя межы і камунікацыя знешняя, так, і даволі громкі такі медыйная ўвага громкая да гэтага гэтай сустрэчы, на якой магчыма абмеркаванне закрыцця межаў. Таму я думаю, што сама па сабе заява пра тое, што гэты тры краіны будуць сустракацца дзеля таго, каб абмеркаваць магчымасць закрыцця межаў, ужо мае дастатковы эфект і ўжо мае пэўную рэакцыю з боку рэжыма ў выглядзе заявы Лукашэнкі пра тое, што ён гатоў супрацоўнічаць зноў, ці трэба шукаць новыя кропкі для дыялогу з Польшчай, напрыклад. Таму я думаю, што калі палітыкі гэтых трох краінаў мысляць рацыянальна, то нягледзячы на непакой наконт нацыянальнай бяспекі, я думаю, што рацыянальнасць ўсё ж такі пераможа і ўсе межы не закрыюцца.
Вот вы гаворыце, што гэта сігнал уладам Беларусі. Вот сёння учора паглядзець рэакцыю і той Лукашэнкі, пра якую вы згадалі. Вот праўладны палітык Гайдукевіч заявіў, што гэта чарговая спроба Літвы звярнуць на сябе ўвагу. Дзяржаўны памежны камітэт шмат нагаварыў, ну, назваў рашэнне чарговым, неканструктыўным, недружалюбным крокам, гэта цытата. Камітэт сцвярджае, што літоўскія ўлады не толькі перашкаджаюць перамяшчэнню грузаў, але і хочуць зменшыць паток літоўцаў, якія вандруюць без візу. Гэта выключна заявы, справы, это тое, што ПВК «Вагнер» не будзе ў Беларусі, што спыніцца кантрабанда і што спыніцца паток мігрантаў. Ці ў стане ўлады Беларусі цяпер адэкватна адрэагаваць на гэты сігнал не толькі словамі?
Ну, я думаю, што безумоўна чакаць нейкай адэкватнасці ад беларускіх уладаў, ад прарэжымных спікераў не варта, хутчэй наадварот. Я думаю, што інфармацыя пра сустрэчу, якая з'явілася ў медыя, хутчэй выклікала хвалю пэўнай такой агрэсіі і апраўданняў ці наадварот нейкіх заяваў пра тое, як Беларусь выдатна справіцца і без гэтых межаў. Але я думаю, што ўвогуле закрыццё гэтых памежных пунктаў можа ў будучыні паўплываць на такую больш радыкальную агрэсіўную рыторыку з боку прарэжымных спікераў, з боку самаго, можа быць, Лукашэнка. З іншага боку, калі паглядзець на тую заяву, якую Лукашэнка зрабіў на днях, то тут да канца не зразумела, якая яго персанальная стратэгія, як яно стасуецца ўвогуле з іншымі больш агрэсіўнымі пазіцыямі, якія выказваюць прадстаўнікі рэжыма. Таму я думаю, што ўнутрана Лукашэнка і рэжым будуць спрабаваць патлумачыць, чаму здарылася гэта закрыццё межаў для беларусаў, якія ў першую чаргу, можа быць, можна іх аднесці да групы нейтральных беларусаў, якія ў першую чаргу не так цікавяцца палітыкай, але для іх важна мець вось гэтую магчымасць вандраваць за межы дзеля проста свайго дзённага ці там фізічнага камфорту, мець магчымасць выехаць раз пораз, нейкія тавары набыць. Таму мне падаецца, што ў першую чаргу рэжым будзе спрабаваць камунікаваць гэтае рашэнне і наступствы гэтага рашэння з групай вось такіх нейтральнай аўдыторыі, ці можа быць нават з электаратам, І, звісно, що агресивна і радикальна риторика у бок західніх країн, Польща і Литва знову стануть такою мішенню для білоруської пропаганди.
А ці останні ён прибрати з території Білорусі найміта у Вагнера? Ці... Магчыма гэта цяпер? Ну, бо я так разумею, што гэта галоўная прычына, чаму гэтыя межы закрываюцца, гэтыя два памежныя пераходы цяпер.
Ну так, менавіта. Я думаю, што важна падкрэсліць, што ўсё ж такі гэта такія санкцыі, звязаныя з прычынамі нацыянальнай бяспекі. Это спроба Літвы гарантаваць сабе большую бяспеку у сувязі са з'яўленнем ЧВК «Вагнер» на тэрыторыі Беларусі. Таму я думаю, што тут, канешне, гэта прямая рэакцыя на гэта, але я не думаю, што ў Літвы ёсць ілюзіі пра тое, што Лукашэнка здольны паўплываць на тое, каб найміты сышлі з тэрыторыі Беларусі, альбо каб увогуле Беларусь стала меншым удзельнікам у расійскай агрэсіі супраць Украіны. То бок я не думаю, што сёння мы маем справу з такімі размовамі, якія былі там яшчэ паўгады назад, пра тое, што беларускія войскі могуць пайсці ва Ўкраіну. Але сёння мы кажам хутчэй пра падтрымку, пра такую лагістычную, інфраструктурную падтрымку расійскай агрэсіі ў бок Украіны. І менавіта гэта падтрымка наўрад ці наўпрост залежыць ад Лукашэнка. І у сэнсе, што спыненне гэтай падтрымкі наўрад ці залежыць ад Лукашэнка. І мы будзем чакаць таго, што Лукашэнка можа быць і зможа неяк камунікаваць тое, што Вагнер дагэтуль на тэрыторыі Беларусі. Можа быць, яму гэта не да канца падабаецца, але я ўпэўнена, што ён самастойна не ў стане прымаць рашэнне, таму каб ЧВК Вагнер з'ехалі з тэрыторыі Беларусі, альбо каб Беларусь перастала нейкім чынам дапамагаць расійскай агрэсіі тым ці іншым чынам агрэсіі супраць Украіны.
Вы уже пачалі гаварыць пра тое, хто найбольш пацерпіць ад частковага ці поўнага закрыцця межаў. Вы казалі пра жыхароў памежжа, пра больш-менш палітычных людзей, для якіх важная магчымасць вандраваць. А калі разглядаць больш шырока і кароткатэрміновы, і доўгатэрміновы эфект ад гэтага рашэння, хто найбольш пацерпіць? Я маю на ўвазе і звычайных людзей, але і ўлады, і бізнес, які робяць праўладныя бізнэсоўцы.
Ну, вядома, і ў першую чаргу, напэўна, пацерпяць людзі, якім бізнесы і ў тым ліку дзяржаўныя бізнесы, якім усё яшчэ важна было працаваць на памежжы, важна было арганізоўваць свае гандлёвыя шляхі праз гэтыя межы. Таму мне падаецца, што хоць гэта не самыя важныя пункты, я маю на ўвазі тыя, якія закрыюцца сёння, але у выпадку закрыцця поўнага межаў прыйдзецца пераглядзець інфраструктуру ўвогуле гандлёвых гэтых шляхоў. І гэта не зручна, гэта дадатковая праца, якая ў тым ліку абумовіць, можа быць, і крызіс, і закрыццё пэўных бізнесаў, ці можа быць іх нават рэлакацыю. Але тут, канешне, трэба разбірацца з эканамічнай пункту гледжання, эканамічнага. І мне падаецца, што гэта вось першае наступства, звязанае з гандлёвымі шляхамі. Другое наступства, яно звязана з такой легітымнасцю Лукашэнка, што называецца вось перформатыўная легітымнасць, то бок здольнасць рэжыма камунікаваць, што вось мы забяспечваем камфорт грамадству эканамічнай сферы, у іншых сферах, сацыяльнай, напрыклад. І доўгі час гэтая перформатыўная легітымнасць для Лукашэнка з'яўлялася такой моцным падмуркам. Сёння у выпадку, калі людзі не будуць мець магчымасці нават вандраваць праз цяжкія, доўгія дарогі і гадзіны на межах, гэта будзе яшчэ больш складана для Лукашэнкі тлумачыць, чаму так атрымалася і як яго палітыка магла прывесці да гэтага. То бок тут будзе адзін са шляхоў, альбо Лукашэнку прыйдзецца тлумачыць вось гэтае рашэнне, гэтыя наступствы праз вобраз ворага, ствараючы, абвінавачваючы Захад, у першую чаргу там Польшу, Літву у такім рашэнні і казаць, што гэта ўсё варожая палітыка гэтых краінаў, альбо знаходзіць нейкія мягкія падыходы да гэтых краінаў, што мне падаецца ўжо даволі нерэалістычна, улічваючы ступень тых дзеянняў, сур'ёзнасць тых дзеянняў, у якія Лукашэнка ўжо ўцягнуў беларусаў. Гэта і агрэсія, і міграцыйны крызіс. То бок тут вельмі шмат ўжо пластоў, праз якія проста не пераскочыш адным такім вось хлёсткім дыпламатычным паведамленнем. Таму я думаю, што Лукашэнка будзе паступова губляць сваю легітымнасць у тым ліку ўнутры краіны. І, ну, канешне, я думаю, што, як я ўжо казала раней, агрэсія ў бок заходніх краін будзе праяўляцца вось у такой камунікацыі знешняй, можа быць, у паведамленнях прапаганды, і можа быць, канешне, нам варта чакаць, што Беларусь сутыкнецца з большай ізаляцыяй, якая ўжо як бы пачалася за кошт санкцый, але яна будзе ўзмацняцца за кошт закрыцця межаў, і ізаляцыя краіны гэта ніколі не добра. Ізаляцыя краіны вядзе не толькі да варожых настрояў і ўзмацняе прапаганду і штурхае таксама на пошук не самых, скажам, надзейных у палітычным плане, не самых добрых партнёраў, не самай добрай палітычнай рэпутацыі. І па-другое, канешне, што ну, будуць таксама ўзмацняцца міграцыйныя патокі, хутчэй за ўсё. Пытанне, куды, ці ў Расію, ці ў іншыя краіны, якія прымаюць беларусаў без праблемаў, альбо нават праз гэты вось зялёны карыдор, пра які нядаўна заявілі і ў Літве, і што пракаментавала нядаўна Светлана Ціхановская.
Ну так, па Літве заявілі пра тое, што гуманітарныя калідоры для беларусаў, якіх пераследуе рэжым, яны застануцца, але на практыцы, ну, мы можам уявіць, што гэта не так проста будзе для людзей, асабліва звычайных людзей, уцячы, і так нават візу проста не проста атрымаць, не кажучы ўжо пра гуманітарны калідор. Якія наступствы ўвогуле для грамадзянскай супольнасці, для людзей, якія прагнуць пераменаў ад гэтага рашэння будуць, ну, калі межы ўсё ж будуць закрытыя?
Так, мне падаецца, што, канешне, прадэмакратычная грамадзянская супольнасць стане адной з такіх непажаданых ахвяраў вось такога рашэння. І, на жаль, я думаю, што калі краіны Польша, Літва і Латвія усур'ёз будуць абмяркоўваць закрыццё ўсіх межаў, то, на жаль, аргумент таго, што ў Беларусі ўсё ж ёсць грамадзянская супольнасць, якая змагаецца ці тым ці іншым чынам, альбо проста мае такія погляды, прадэмакратычныя погляды, я думаю, што нават гэта не будзе дастатковым аргументам для таго, каб гэтыя межы не закрываць. Тобто, калі межы не закрыюць, то хутчэй за ўсё гэта па прычынах рацыянальных, эканамічных, па прычынах гандлёвых шляхоў, якія мы абмяркоўвалі раней. То бок, гэта, на жаль, не будзе самым моцным аргументам, але таксама гэтыя людзі, канешне, становяцца ахвярамі тым чынам, што ім становіцца больш праблематычна дабірацца да бяспечных краінаў, будзе больш складана дабірацца да еўразвязу, то бок гэта геаграфічна, лагістычна цяжкасці, але таксама вельмі цяжка сабе ўявіць, як будзе працаваць гэты гуманітарны калідор, зялёны калідор, улічваючы, што нават межы нармальна пэўны час не працуюць, калі беларускі рэжым стварае правакацыі на з боку беларускай мяжы, на мяжы з краінамі ЕС. Таму я думаю, што беларускія ўлады будуць усімі спробамі не дазваляць беларусам пакідаць краіну праз гуманітарны калідор. Але тут, канешне, ёсць, я ўпэўнена, што іншыя шляхі таксама, проста наколькі масава яны могуць выкарыстоўвацца, гэта таксама вялікае пытанне. Таму паніка такая ці расчараванне ў прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці ўнутры Беларусі, напэўна, будзе моцнае, калі такое рашэнне будзе прынята.
От я гутарыла на мінулым тыдні з палітолагам Розай Турарбекавай, от мы абмяркоўвалі памежны крызіс, і яна выказала меркаванне, што да матывацыі краінаў развязу, якія часткова закрываюць межы і могуць іх цалкам закрыць, што тут няма патрабаванне паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека, няма патрабаванне вызвалення палітвязняў. Гэта выключна пытанне бяспекі гэтых краін, нацыянальныя інтарэсы гэтых краін. Адно выключэнне, это вот калі закрылі памежны пункт пасля таго, як жорсткі прысуд вынеслі польскаму, вынеслі журналісту Анджэю Пачобату, актывісту Саюза палякаў, ён грамадзянін Беларусі, польскі бок такім чынам зрэагаваў. Ці вы згодныя, што тут справа толькі ў нацыянальных інтарэсах гэтых краінаў, якія могуць закрыць межы?
Абсолютно. Я думаю, что я уже на ускос пачала про это казаць. Я пагаджаюся, конечно, с таким меркаваннем, тому что відавочна, что большасць санкцій, что вось гэтыя рашэнні ці заявы про магчымае закрыццё ўсіх межаў, яны звязаныя з прычынамі нацыянальнай бяспекі, з гарантыі нацыянальнай бяспекі, да якой імкнецца ў дадзеным выпадку Літва. І Літва даволі маленькая краіна, адрозненне ад Польшы, я думаю, што яе патэнцыйная магчымасць абароны ад любых атакаў значна больш нізкая, чым у параўнанні з Польшай. Канешне, вядома, што краіна НАТО і гэтак далей, але ўсё роўна тут трэба ўлічваць і памер краіны. Таму перажыванні Літвы, яны вельмі зразумелыя, і Літва таксама бачыла гістарычна, перажывала гістарычна расійскую агрэсію, таму мы можам тут дакладна разумець, што гэта звязана з нацыянальнай бяспекай, але таксама таму, што гэта камунікуюць самі спікеры літоўскія. Яны самі пра гэта кажуць і тлумачыць, што гэта звязана менавіта з нацыянальнай бяспекай. І мы бачым, што Літва ўжо цягам даволі доўгага часу прымае гэтыя меры па нацыянальнай бяспецы. Ствараюцца вось анкеты, анкетаванне грамадзян, якія хочуць атрымаць від на жыхарства, анулююцца пэўныя віды на жыхарства. І таксама абмяркоўваюцца прапановы па тым, каб увогуле не выдаваць беларусам віды на жыхарства. Таму гэта з'яўляецца даволі лагічным крокам Літвы, ці, скажам так, чаканым. І пакуль што не крокам, але хутчэй за ўсё дыскусіямі, але пабачым, куды гэта прыйдзе. Пры гэтым мы, канешне, ўжо бачым, што два памежныя пункты закрыліся, таму намер Літвы забяспечыць сваю нацыянальную бяспеку даволі вялікі. Вось. І, канешне, так, гэта звязана з у першую чаргу з бяспекай. Але я думаю, што Літва бы магла неяк пазітыўна адрэагаваць на пэўныя дзеянні з боку рэжыму Лукашэнкі, але, канешне, гэта тады павінны быць дзеянні агромністага маштабу, там, напрыклад, вызваленне ўсіх палітвязняў. Можа быць, тады для Літвы гэта быў дадатковы аргумент, каб не закрываць межы. Пры гэтым, канешне, я думаю, што гэта вельмі нерэалістычны сцэнар. Лукашэнка ўжо, як мы абмяркоўвалі раней, даволі далёка у гэтай пастцы як бы іміджа дыктатара, таму я думаю, што тут ужо спадзеваў на такія паступкі з яго боку няма. І, адпаведна, у Літвы няма дадатковых аргументаў, дадатковых матываў дзеля таго, каб не прымаць больш жорсткія рашэнні, які тычацца менавіта беларускіх уладаў.
Якой вам бачыцца роля Расіі ў гэтай сітуацыі? Наколькі рашэнне аб частковым поўным закрыцці межаў Беларусі з развязам выгаднае Расіі, справакаванае Расіі?
Ну, калі шчыра, я не ведаю, наколькі яны могуць быць справакаваныя Расіі, але мне падаецца, што Расія ўсё ж такі не вельмі выгодна, каб гэтыя межы закрываліся, таму што Беларусь у тым ліку была такой кропкай транзіту, тэрыторыя транзіту у сувязі з санкцыямі, якія былі уведзены супраць Расіі пасля акупацыі Крыма. Таму мне падаецца, што для Расіі гэта акурат не вельмі выгодна. І вось гэты мосцік у Еўропу, які быў да 20-го, да 22-го года, і зараз увогуле проста нейкая тэрыторыя, праз якую можна перавозіць санкцыйныя тавары, гэта ўжо проста становіцца немагчымым. Таму для Расіі гэта таксама не вельмі выгодна інфраструктурна. Але я думаю, што ізаляцыя Расіі гэта таксама пытанне часу, і магчыма проста гэтая сітуацыя хутчэй падштурхне Расію, зноў ж такі, дзеля таго, каб па-іншаму працаваць са сваёй гандлёвай сферы і са сваімі гандлёвымі шляхамі, думаць па-іншаму пра эканоміку. І я думаю, што, канешне, рана казаць, што Расія справакавала некаты закрыццё межаў. Вядома, што ускосна справакавала з'яўленне ЧВК «Вагнер» на тэрыторыі Беларусі. Але, як мы ведаем, там даволі цёмная гісторыя, не да канца зразумела ўсё ж такі, які там ролі былі і якім чынам гэтай дамоўленасці з'явіліся наконт таго, што Лукашэнка гатовы прыняць вагнераўцаў на тэрыторыі Беларусі. Таму тут шмат пытанняў, але мне падаецца, што Расія не правакавала гэта наўпрост. І насамрэч ён не даволі выгодна, каб межы з Беларусю і ЕС зачыняліся.
А самому Александру Лукашэнку і яго рэжыму, наколькі выгодна ізаляцыя Беларусі, сам ён не можа ездзіць у краіны ў развязу, як вы мяркуеце?
Так, ну мяркуючы, канешне, па тым, што Лукашэнка праз пару дзён заявы пра тое, што Літва можа зачыніць межы, праз заяву, якую ён зрабіў, што трэба больш якбы цесна спрабаваць выбудоўваць сувязі з Захадам. І я думаю, што, канешне, яму это не вельмі падабаецца, але гэта хутчэй за ўсё мае эканамічныя матывы, зноў ж такі гандлёвыя матывы. Рэжым такім чынам вымушаны будзе думаць таксама па-іншаму пра інфраструктуру гандлёвую, і Лукашэнка гэтым магчыма, ну, это просто дадатковая праца, таму я думаю, што Лукашэнку гэта непрыемна, але палітычна, в прынцыпе, Лукашэнка хутчэй за ўсё ўжо разумее, дзе ён апынуўся і які імідж ён мае ў іншых краінах Захаду. І магчыма просто вось той, што мы абмяркоўвалі, вобраз гэтай ворага будзе ўзмацняцца як у яго рыторыцы, так і ў рыторыцы яго прыхільнікаў.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час, падзяліліся сваёй экспертызай на канале Свабода Прэміум. Дзякуй.
Дзякуй.
Это была палітолог, дырэктарка Цэнтру новых ідэй Леся Руднік. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свобода.